Då Anders kom ned til Kvålsdammen en tidlig morgon i august, var det slått opp et skilt der. På det stod det: «Jeg har pakket sakene mine og reist. Om du tenker etter, vil du forstå kvifor. Om du leter godt, vil du kanskje finne meg. Helsing, Salamanderen.» Det var et slags brev fra Salamanderen til Anders, og han skjønte det var ingen vits i å lete etter han ned i vattnet. Salamanderen var reist. I hagen til kvålen var epler så vidt begynt å bli røde, og Anders så seg godt rundt og stakk to i lomma på vegen hjem. Om natta drømte han at Salamanderen kom til han. Han slo med halen og nikket vennlig slik han brukte. Han heldt et stort skrukkete kart i hendene. På det var det tegnet inn veger, elver, bruer, fjell, skoger, byer og hav. «Sjå her», sa Salamanderen og pekte. «Her har jeg reist. Her og her har jeg tekket vegen. Her stopper jeg en stund. Du får komme etter.» Anders vakna tidligere enn vanlig. Ute var det vind og løv som rasslet. I hagen hadde noen lagt igjen et par sko om natta. Det så ut som de var av sølv og var helt våte av dogg. Anders tenkte hardt med han hadde frukost. «Du får være forsiktig og ikke tenke så hardt», sa faren. «Du er så ung ennå at det kan være skadelig.» «Du får være forsiktig og ikke tenke så hardt», sa faren. «Du er så ung ennå at det kan være skadelig.» «Takk for mat», sa Anders. «Vær så god», sa mor. Hun svingte seg rundt på gulvet. Nede ved kvålstammen sto skiltet framleis, men bokstavene var ikke så tydelige som dagen før. Det var som de held på å reise sin vei deg og. Kvålstammen lå still og mørk og djup. Anders hadde tenkt hardt med han hadde åt frukost, og nå så han at han hadde tenkt rett. I den første tida han fisket her, hadde kvålstammen vært en fin dam. En dam der fisken likte seg, og der Anders likte seg. Han var still da og, med grønne lange siv i vasskanten, med insekt i alle farger svimene over vassflata, med en lita trebrygge til å sitte på, og et eiketre som gav skugge, og som han kunne lene seg mot. Salamanderen hadde hver dag kommet opp på vattnet og spurt hvordan det gikk, om det var noe fisk å få, om alt var i orden hjemme, om det stod bra til i været ellers, og Anders hadde svart på alt. Eller Salamanderen hadde fortalt historier, til dømes om stamfaren sin, den store Salamander, som hadde vært hoffsalamander i det gamle Egypt, hadde ei ega vogn av gull og ble gravlagd i sin egen pyramide. Eller om en annen av forfedrene hans, den røde Salamander, som hadde vært sjørøver i det karibiske hav, og som grov ned en skatt som ingen ennå hadde funnet. Men nå var brygga nesten råtna vekk, og farlig å sikre på. Eiketre var det nesten ikke løv på lenger, og noen hadde saget en svær grein av det. Rundt kanten av dammen, og sikkert ut i han også, låg det flasker av plast og vanlige flasker, noen av de var knuste. Det låg blekkbokser som det hadde vært seikaker i, eller tomatsaft eller ananas. Det låg plastbæreposer med Ali kaffe eller K-kjøpmannen på, og gamle aviser. Og i andre enden av dammen hadde noen hivt fra seg en gammel sykkel. Bare litt av styret stakk opp av vattnet. Anders hadde tenkt rett. Han skjønte hvorfor Salamanderen hadde reist. Han gikk sakte tilbake til huset, og denne gangen hadde han ikke lyst på eple. Bestefar satt på en kjøkkenkrakk på altanen og spilte munnspill da Anders kom. Drømmen om Elin spilte bestefar. Og han mente ikke bestemor, for hun heter Laura. Bestefar var rynkete og brun i ansiktet og hadde et rødt skjerf rundt hovedet som en sjørøver. «Hallo, vesle Sill», sa bestefar. «Gyngestolen min bråtna i går. Jeg gynga for hardt. Nå vil ikke bestemor liman, og jeg må nøye meg med en elendig kjøkkenkrakk.» Av folk Anders kjente var det ingen som hadde levd så lenge som bestefar. Han måtte vite noe om Salamanderen. Anders sette seg ned på altanen, at med føtene til bestefar, og ventet at han hadde spilt ferdig. Etter fire vers stoppet han og dunket munnspillet mot handflata. «Nå, hva var det du ville i dag?» spurte bestefar. Anders fortalte hva han ville. «Bli med inn, så skal vi se», sa bestefar. Inne i den mørke stova sto alle bøkene til bestefar. Gamle bøker med gult papir. Bestefar leite med fingeren langs radene. Så stoppa fingeren, og han drog ut ei bok som han slo opp. Her står det, sa han, og pekte med en krokete finger. Det sto Salamander und Molche, Salamandroiden, Unterordnung der Schwanzloche. Die Molche unterscheiden sich durch ihren seitlich zusammengedrückten Schwanz vor den Salamandern, die einen runden Schwanz haben. Die echten Salamander und Molche kommen vor allem in Europa. Ich verstehe ingenting, sa Anders. Forstår du ikke det, sa bestefar? Det står på tysk. Det står at salamanderen har rund hale. Står det hvor salamanderen reiser hen, sa Anders. Sa bestefar. Det står det ikke noe om. Det burde ha stått, men det gjør det ikke. Døra gikk opp, og bestemor stakk hovedet inn. Jeg hørte nok at det var du, Anders, sa hun. Jeg har laget eplekake. Har du lyst på et stykke medan hun er fersk? Det har vi nok, sa bestefar. Du kjenner du oss. De setter seg rundt kjøkkenbordet med eplekaka i midten. Først skal vi synge for maten, sa bestefar. Ja, du får synge du da, sa bestemor. Jeg syng ikke alene, sa bestefar. Anders syng med deg, sa bestemor. Syng du med Anders, sa bestefar. Anders nikker. Så syng vi da. Det ble stilt. Alle så på hverandre. Anders så vekk. Han ville gjerne begynne på kaka med en gang. Jeg hørte ikke at du sång, ropte bestefar. Jeg sång inni meg, sa Anders. Han var litt brydd. Det går ikke an, sa bestefar. Anten synger en så det høyrest, eller så synger en ikke det hele tatt. Jeg tror vi la være å synge i dag, sa bestemor. Nå legger jeg på et stort stykke til dykk begge to. Det var ei god og varm kake. Ei slik kake som salamanderen ville ha likt, tenkte Anders. Så salamanderen er reist han, sa bestefar. Tja, hvem skulle ha trodd det? Han hadde bodd der nede i Kvålsdammen så lenge jeg kan huske. Jeg skulle gjerne vite hvor han er reist, sa Anders. Han er sikkert reist til sydlige land, sa bestefar. Det er snart høst, og det blir kaldt og hustre. Han er reist sørover der de solbrune jentene bor. Det høres det i alle fall ut som du har lyst til å dra dit, sa bestemor. Slutter du ikke med å tenke på jenter hele tiden, så skal det bli lenge til jeg lager eplekake igjen. Der hører du, sa bestefar til Anders. Det er ikke mye en stakker får lov til her i huset. Jeg synes du skulle prøve å tenke deg at du var salamanderen, sa bestemor. Hvor ville du dra dersom du bodde ned i den møkkete kvålstammen? Til en plass der det var rent, sa Anders, og stille og fredelig. Ja, sa bestemor. Jeg tror salamanderen har tenkt omtrent det samme som du. Anders sa takk for eplekaka. Det var på tide å dra videre. Sola sto alt langt oppe på himmelen. Bestemor pakket resten av kaka inn i aluminiumsfolie og ga Anders med i veska. Du kan trenge litt mat med på vegen.
Og jeg da,
sa bestefar. Oppfør deg skikkelig, så lager jeg kanskje eplekake snart igjen, sa bestemor. Anders sto alt i døra. Se, her er litt til, sa bestemor. Hun kom med en pose kamferdrops. Ikke det beste Anders visste, men han tok imot deg. God tur, sa bestemor. Den som leiter skal finne, sa bestefar. I alle fall har han større sjanser enn den som ikke leiter, men ligger hjemme på divanen. Det siste Anders hørte var bestefar som satt på altanen med det røde skjerfet rundt hovedet og spilte «Å, Marie, jeg vil hjem til deg». Det er nok bare du som kan klare dette, sa far. Jeg ser ikke annet råd enn at du får dra ut og leite. Jeg tør ikke tenke på alt det forferdelige som kan komme til å skje når ikke salamanderen lenger passer på hus og folk og på at alt går rett før seg. Salamanderen er et lykkedyr, sa mor. Du får bare passe på å ta godt på deg når du fer. Det kan alltid bli kjølig.
Ja, du forsøkte forsiktig, sa far. Ikke for stor fart i underbakkene. Og huks å se deg til alle kanter før du svinger i et vegkryss.
Du får si til salamanderen at vi skal sette ut dobbelt porsjon grøt av han om julekvelden hvis han bare kommer att, sa mor. Det er ikke så godt å klare dette alene, tenkte Anders. Han så på fuglene som flaug i store sirkler over han. Om de bare kunne si noe om hvor salamanderen hadde teket vegen. Anders stoppet ved en gasvegg at med en postkasse. Der to karer held på å reparere en traktor. Traktoren lå med hjula i været og minte om en fluge som lå på ryggen og surra og ikke kom seg på rett kjølatt. «Det har ikke sett salamanderen komme forbi her vel?» spurte Anders. Røysta hans hørdes lite og tynn ut. Han ønskte at hun hadde vært djup og kraftig som et jordskjelv. Karene så opp fra traktoren. De riste på hovedet.
«Ikke i dag», sa de.
«Men vi har ikke stått der så lenge heller.»
«Hva er det i vegen med traktoren?» spurte Anders.
«Han har fått i seg noe han ikke har tålt», sa den tjukkaste av karene. «Nå vil han ikke røre seg lenger. Du kan ikke hjelpe oss, du vet.» Anders så på traktoren.
«Nei», sa han. «Jeg har ikke greie på traktorer.» «Det har ikke vi heller», sa den tynneste karen. «Det hadde vært lettere å reparere han om vi hadde hatt det.»
Anders syklet videre. Vinden pustet i ansiktet hans, og det lukta halvmogne prinseple.
«Hvem var det som var gode til å finne folk?» tenkte Anders. «Detektivene! Der hadde han det!»
Da han kom til en telefonkiosk, stoppet han og gikk inn og så i katalogen. Helt bak i yrkeslista slo han opp på D. Det fanns flere detektiver der, men alle bodde inne i byen. Dit måtte han ingenting å gjøre med det. Han fikk se noe som lå og blengte ned i grøfta. Han tok det opp. Det var en liten salamander av sølv med ei lenke til å feste rundt halsen. Anders skjønte at han var på rett veg og hengde sølvsalamanderen på seg. Da Anders var kommet så langt at han så byen et stykke borte, punkterte sykkelen på bakhjulet. Det ble flatt og ekkelt og la seg utover vegen. Først tenkte han å sette sykkelen fra seg der, men så fant han ut at han nok kunne få bruk for han senere. Det var noe inni han, litt over magen, som sa at sykkelen var det rette å reise med når en skulle lete etter salamanderen. «Byen, 3 kilometer», sto det på et blankt skilt i vegkanten. Men byen var alt tydelig å se. Den svarte røyken som velte seg opp mot himmelen og laget en grå skodde der oppe. Og lyden av trafikken kunne han nå høre tydelig. Anders leide sykkelen mot byen. Inn dit i røyken og trafikken skulle han. Der det fanns uhyggelig svære butikker, trafikklys i flere farger, brandbiler og detektiver. 4 detektiver sto det på den lista som Anders hadde sett opp. 1. Hugo Høymo, Vispengata 10. 2. Per Gribb, Falkevegen 23A. 3. Svein Spade, Kirkegårdsveien 13. 4. Gaspar Sandomir, Kolibristien 7. De 3 første hadde nok så vanlige detektivnavn, men Gaspar Sandomir var et heller uvanlig navn for en detektiv. Anders bestemte seg for å prøve de alle sammen etter tur. Men først måtte han kjøpe seg et kart over byen. Han kjente jo ikke gatene ennå. Slik gikk det da Anders drog for å snakke med detektivene. Detektiven Hugo Høymo satt på rommet sitt med tjukke briller og hovedtelefonene til stereoanlegget sitt på øyra. Han nikket i takt med en musikk Anders ikke kunne høre og smilte fornøyd til Anders, men han hørte selvsagt ingenting av det Anders sa. Detektiven Svein Spade var ikke hjemme. På døra hans sto en beskjed. «Malteser-falken forsvunnen igjen. Må finne han. Tilbake om et par dager.» Detektiven Per Gribb låg utover skrivebordet sitt og sov med en tom flaske whisky framfor seg. Han led seg ikke vekke. Så var det bare en igjen. Kolibristien var virkelig bare en sti, og nummer 7 var siste huset. Det var stort, skjevt, gammelt og spøkelsesaktig, og sto helt ute på en bergknaus med hele byen strekt ut ned under seg. Det hang 5 grønne postkasser i gangen, og på den mest rustne av dem sto navnet G. Sandomir. Anders gikk opp den mørke trappa. Skuggen hans ble lang og tynn på veggen. I 1. etasje bodde Halvorsen. I andre etasje bodde Antonsen og Holm. I tredje etasje bodde Svinestad. Noen fjerde etasje fanns det ikke, men det fanns et stort loft dit det førte en lita og skrøpelig trapp. Ikke stort mer enn en hønsestige. Ved enden av den var det en dør med et skilt. Gaspar Sandomir, privat etterforsking, dørklokka verker ikke. Nei, nei, tenkte Anders og banket på den brune døra. Han hørte at en radio ble slått av, og så gikk døra fort opp. «Madame», sa i stemmen, «hva kan jeg...» Anders så på detektiven Gaspar Sandomir. Han var liten og litt tjukk, med lite hår, lyserødt ansikt og en grå tweedjakke. Han så svært forundret på Anders. «Nei takk», sa han, «jeg skal ikke ha noe». «Hvorfor sa du madame?» sa Anders. «Madame, sa jeg det? Vel, det slik at jeg alltid tror det en rik kvinnelig klient som kommer, og da må en si det riktige. Forstår du det, unge mann?» Han så forundret på Anders igjen. «Hva det går til, da?» «Hva da?» sa Anders. «Ja, ser du ikke lodd, da?» «Nei», sa Anders. «Jeg ville bare be om hjelp til å finne noe.» Gaspar Sandomir ble mistenksam i de små øyne sine. Han rynket øynene bryna. «Det ikke meningen med livet jeg skal hjelpe deg å finne, vel?» «Nei», sa Anders. Han begynte å lure på når han fikk lov til å komme inn. «Nei, du for ung enda til å tenke på slikt. Men bare vent, det kjem. Og nå håper jeg du klarer å finne vegen heimat. God natt!» «Du må hjelpe meg å finne salamanderen», ropte Anders. Skulle virkelig jakta ta slutt alt nå? Da ville han nok aldri kunne bli glad mer i hele sitt liv. Han ville bli en sur gammel mann som slo etter unger med stokken sin. «Gå hjem til mor din og far din», ropte Gaspar Sandomir bak den lukka døra. «Jeg kan ikke», ropte Anders. «Det er alt for langt å gå, og sykkel min er punktert, og så er jeg svolten og...» Det var sant, og det var først nå han merket det. Dette som gnog og saug inn i han, og fikk han til å sjåføre seg svære bo med kjøttkaker, raspeballer og meterlange pølser, glinsene av sennep, ketchup og rå løk. Anders klatret trist ned i hønsestigen natt. Det var ikke noe å gjøre. Detektiver var sure og dumme, og han hadde ingen andre å stole på enn seg selv. Og han kunne ikke engang lappe sin egen sykkel. Han kom utatt på den smale stien, og så på den triste sykkelen som stod lent opp til en gjerestolpe der malinga flasset av i store flak. «Hei du!» hørte han bak seg. Det var samme stemma som for litt siden hadde kalt han for madame. «Kom tilbake hit!» ropte stemma. «Jeg må nok dra nå», ropte Anders lurt. «Jeg må jo heimat, og det er langt heim, og sykkelen min er punktert, og...» «Ikke tull da, jeg angrer jo på at jeg var så sur. Kanskje jeg vil hjelpe deg likevel.» Anders trillet sykkelen langsomt opp mot huset på knausen. «Kan du lappe sykler da?» sa han. «Niks», sa Gaspar Sandomir. «Men vi kan jo se om vi ikke klarer å lappe han i fellesskap. Ta han med opp til meg. Her er det så mye fra før likevel.» Sammen fikk de trillet sykkelen opp alle trappene og inn på loftet der detektiven Gaspar Sandomir bodde. Leiligheten til Sandomir på loftet var ikke mye mer enn et stort rom. To skjeve dører stod halvåpne og viste frem et lite bad med badekar og do, og et lite soverom med en uoppredt seng. Men ellers var det et rom. Borte ved vindauget stod et digert brunt skrivebord helt nedlest av papir. Det meste var gamle aviser, kunne Anders se. Midt på skrivebordet stod et oskebeger av sølv med tre halvrøyte sigarer. På veggen hang det to små fotografi i svart og kvitt, og tre plakater med bilder av ettersøkte forbrytere med mørke briller og skjeggstubb. På et lite bord med tre føtter stod det dekt opp med en TV-kanne, en kopp og en asjett der det lå et vinerbrød helt alene. Anders fikk lyst på det med en gang. For seg selv i en krå sto en klarinett. «Kan du spille klarinett?» spurte Anders. Enda så solten han var og bare hadde lyst på vinerbrødet. «Kom, skal jeg vise deg noe», sa Gaspar Sandomir og tok Anders med bort til det ene fotografiet på veggen. Det var et gammelt bilde av fem alvorlige menn med store barter, vide hatter og stripete dresser med brede jakkeslag. Alle heldt hver sitt instrument, ei trekspill, en kontrabass, en gitar, ei fele og en klarinett. «Ser du han karen der med klarinetten?» sa Gaspar Sandomir. «Ja», sa Anders. «Kan det?» «Oh, dersom han ikke snart fikk det vinerbrød, vil han døde på flekken.» «Det far min, Olaus Fjørtoft Sandomir», sa Gaspar Sandomir. «Og det orkestret hans.» På et lite bord med tre føtter stod det dekt opp med ei TV-kanne, en kopp og en asjett der det lå et vinerbrød helt alene. Anders fikk lyst på det med en gang. For seg selv i ei krå sto en klarinett. «Kan du spille klarinett?» spurte Anders, enda så solten han var og bare hadde lyst på vinerbrødet. «Kom, skal jeg vise deg noe?» sa Gaspar Sandomir og tok Anders med bort til det ene fotografiet på veggen. Det var et gammelt bilde av fem alvorlige menn med store barter, vide hatter og stripete dresser med brede jakkeslag. Alle heldt hver sitt instrument, ei trekspill, en kontrabass, en gitar, ei fele og en klarinett. «Ser du han karen der med klarinetten?» sa Gaspar Sandomir. «Ja», sa Anders. «Kan det?» «Oh, dersom han ikke snart fikk det vinerbrød, vil han døde på flekken.» «Det far min, Olaus Fjørtoft Sandomir», sa Gaspar Sandomir. «Og det orkestret hans.» I noe som vi kaller for de harde 30-årene, hadde han sitt eget tangoorkester, som han reiste land og strand rundt med og spilte til dans. Olaus Fjørtoft Sandomirs kommunistiske tangoorkester, heter det. Populært som bare det. Men så kom krigen, og da slutta folk å danse tango. I alle fall til musikk av kommunistiske tangoorkester. Men den klarinetten der borte, det den samme som far min held i handa her på bildet. Jeg av han. Jeg kan nok spille litt, men selvsagt ikke slik som far. Kan du danse tango forresten? Nei, sa Anders, men jeg kan jo lære. Vinerbrød, 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 vinerbrød! Ja, det får du gjøre. Det en fin dans når en bare kan den. Forresten ser du svolten ut. Bare ta det vinerbrødet som ligger på fatet der. Jeg lei av vinerbrød. Forstår ikke hvorfor jeg kjøper deg. Anders skunder seg og stapper vinerbrød i munnen.